Κυρία Αλβανού, καλή σας ημέρα.
Γεια σας.
Χαίρετε. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς σας ευχαριστούμε.
Και να πω λίγο ότι ήμουν σήμερα και όταν δέχτηκα την πρόσκληση σκεπτόμενη καθοδόν, γιατί έφευγα για Βρυξέλλες για συνάντηση η οποία θα γινόταν για θέματα τρομοκρατίας. Και λάβαμε πριν από λίγη ώρα την ειδοποίηση ότι θα γίνει online, ότι ακυρώνεται ακριβώς για τους λόγους της ασφαλείας που επικρατούν στις Βρυξέλλες.
Ναι.
Αυτό το λέω γιατί δείχνει το επίπεδο πλέον σοβαρότητας.
Είναι σε επίπεδο 4 νομίζω και στις Βρυξέλλες και στις υπόλοιπες περιοχές το 3, σε επίπεδο δηλαδή κινδύνου. Οπότε λογικό είναι αυτό που λέτε ότι ακυρώνονται.
Ακυρώνονται γιατί ακριβώς έχουμε ένα πλαίσιο το οποίο, και εδώ θέλω να είμαι ξεκάθαρη, έχουμε αυτή τη στιγμή όπως είπαμε έναν δράστη ο οποίος φέρεται να είναι αυτός ο οποίος έχει φέρει σε πέρα στην επίθεση, φερόμενο δηλαδή δράστη σε αυτή τη φάση, μόλον ότι όλα τα στοιχεία κλείνουν προς το να είναι εκείνος. Έχουμε κάποια βίντεο τα οποία σκιαγραφούν το κίνητρο και όλα αυτά γίνονται μέσα σε ένα πλαίσιο το οποίο δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε. Δηλαδή, κανένας σοβαρός αναλυτής δεν θα πει ότι τόσο το ΝΤΑΕΣ ή άλλες ομάδες που εντάσσονται στο Ισλαμιστικό δίκτυο θα δράσουν ή ο λόγος ύπαρξής τους είναι οι επιθέσεις της Χαμάς. Όμως, οι επιθέσεις της Χαμάς δημιούργησαν ένα πάρα πολύ καλό πλαίσιο, παύλα, αφορμή για καινούρια ριζοσπαστικοποίηση και για έναν στόχο ο οποίος εδαφικά έτσι κι αλλιώς δεν ήταν ποτέ για το Ισλαμιστικό δίκτυο η Παλαιστίνη και Αλ-Κούντς, η Ιερουσαλήμ, αλλά εντάσσεται, όπως είπα, μέσα στη ρητορική. Και αυτό είναι προφανές.
Ναι. Άρα, γιατί υπήρξαν το προηγούμενο διάστημα, εκφράστηκαν κάποιοι φόβοι σποραδικά ότι μπορεί να έχουμε κάποια χτυπήματα σε περιοχές της Δύσης.
Αυτό είναι σαφές, ότι δυστυχώς θα έχουμε και δυστυχώς έχουμε ήδη. Το θέμα είναι ότι αν συνδέονται επιχειρησιακά με το κομμάτι της Χαμάς ή όχι. Σε αυτήν την φάση επιχειρησιακά δεν φαίνεται να συνδέονται. Στο επίπεδο όμως έμπνευσης και στο επίπεδο του ότι όταν έχω μία κρίση και μία σύγκρουση δίδεται η δυνατότητα για το πλαίσιο αυτό ριζοσπαστικοποίησης, αυτό νομίζω ότι δεν χρειάζεται να έχει κάποιος PhD στις σπουδές τρομοκρατίας για να το καταλάβει. Ναι. Και να δούμε λίγο και ένα ευρύτερο πλαίσιο στο οποίο έχουμε επιλογή, για παράδειγμα, στόχου του Σουηδούς, όταν γνωρίζουμε πιο πριν ότι έχει υπάρξει μια ολόκληρη πολεμική απέναντι στη Σουηδία για το ζήτημα του καυσίματος του Κορανίου.
Σωστά.
Έτσι, το πρώτο. Νούμερο δύο, έχουμε το περιστατικό στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Ιλινόι, που βλέπουμε και μια άλλη πτυχή αυτής της διένεξης, γιατί και οι αρχές της Αμερικής συνδέουν τον φόνο του εξάχρονου παιδιού ακριβώς με όλα αυτά τα οποία γίνονται από τη Χαμάς και που δημιουργούν ισλαμοφοβικές τάσεις σε συγκεκριμένο κόσμο, και είχαμε το έγκλημα το οποίο είχαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και όλο αυτό, όπως βλέπετε, είναι ένα φαύλο κύκλο.
Ναι.
Λοιπόν, όπως είπα, δεν είναι λόγος η Χαμάς, είναι όμως η αφορμή.
Εντάξει, και γενικώς η αλήθεια είναι, αν δεχθούμε σαν δεδομένο αυτό που είπατε νωρίτερα, ότι η Χαμάς δεν έχει μέσα στις προτεραιότητες της, ας πούμε, τους Παλαιστίνιους ή την δημιουργία Παλαιστινιακού κράτους, όλο μαζί αυτό μπορεί να λειτουργήσει και προσχηματικά, έτσι δεν είναι?
Εγώ δεν θα μπω σε αυτή την κουβέντα με την έννοια ότι αυτή τη στιγμή, αν θέλετε, εμένα σαν ειδικό ασφάλειας με ενδιαφέρει τι έχει δημιουργηθεί στο τοπίο, έτσι, ναι, το διεθνές και το ευρωπαϊκό. Έχει δημιουργηθεί ένας ακόμη όρος ανασφάλειας. Και επίσης δεν καταλάβαμε κάτι, και βλέπω στην Ελλάδα αναλύσεις πάνω στο 1948 και όλα αυτά, όλα πολύ καλά, έχουν τη χρησιμότητά τους. Όμως η επίθεση της Χαμάς ήταν μια επίθεση διεθνής, παύλα, και αν θέλετε εναντίον της Ευρώπης. Έχουμε ομήρους από διάφορα μέρη. Mm-hmm. Αυτό και μόνο, χωρίς να έχει κουνηθεί δάχτυλο από Ισραηλινά εδάφη, η Χαμάς έκανε μια διεθνή επιχείρηση. Το έχουμε καταλάβει. Έχουμε καταλάβει ότι από τη στιγμή που υπερασπίστηκαν το Ισραήλ και τάχθηκαν, αν θέλετε, με το πλευρό του, χώρες της Δύσης, είναι αυτό που λέμε legitimate target. Είναι νόμιμος στόχος. Και είναι νόμιμος στόχος, όπως είπαμε, όχι απλά για τη Χαμάς, που εδώ διατηρώ κάποιες αμφιβολίες κατά πόσον η Χαμάς θα δραστηριοποιηθεί αυτούσια στη Δύση. Εδώ διατηρώ κάποιες αμφιβολίες έντονες. Αλλά, όπως είπα, έδωσε ένα πλαίσιο για το Ισλαμιστικό δίκτυο. Ένα Ισλαμιστικό δίκτυο το οποίο μετά την ήττα του ΝΤΑΕΣ, τη στρατιωτική, προσπαθούσε να βρει έναν χώρο ανάσας και ύπαρξης. Και βλέπουμε αυτή τη στιγμή τόσο Αλ-Κάιντα όσο και ΝΤΑΕΣ να βραστεί από την άποψη της ρητορικής. Προσπαθούν να βρουν χώρο και, όπως είπαμε, μία αφορμή. Εγώ δεν είμαι αισιόδοξη. Δεν είμαι αισιόδοξη γιατί έχουμε απανωτές, αν δείτε, κρίσεις ασφάλειας αυτό το διάστημα στην Ευρώπη. Είχαμε το Παρίσι, Βρυξέλλες, μόλις πριν αναφέρατε το Μιλάνο. Mm-hmm. Είναι καλό να δρούμε προληπτικά, αλλά για να πούμε και την αλήθεια, όσον αφορά τις τρομοκρατικές επιθέσεις, πρέπει να είμαστε προσγειωμένοι. Δεν μπορείς ποτέ να είσαι ένα βήμα μπροστά από τον τρομοκράτη.
Σωστά.
Και αυτό το οποίο φοβάμαι mm-hmm. είναι copycat attacks. Δηλαδή, έναν Ισλαμιστή ο οποίος σε επίπεδο μοναχικού λύκου.
Αυτό τώρα.
Έχει σημασία αυτό.
Αυτό θέλαμε να συζητήσουμε, ναι, πείτε το.
Γιατί όλες οι άλλες επιχειρησιακές μέθοδοι θέλουν μια προετοιμασία η οποία απαιτεί επικοινωνία. Όταν έχω trail, όταν έχω ίχνη επικοινωνίας, μπορώ και να έχω έγκαιρη επέμβαση των αρχών, αν οι αρχές μου δρούν με έναν τρόπο που να μονιτοράρουν αυτά τα οποία γίνονται και επιτηρούν. Όταν έχω όμως μοναχικό λύκο, έχω έναν άνθρωπο ο οποίος ξαφνικά αναλαμβάνει δράση. Φανταστείτε δράση copycat Hamas, δηλαδή απαγάγω Όμηρο και τον κακοποιώ στην Ευρώπη. Και κατάσταση ομοιρίας στην Ευρώπη. Πόσα κράτη είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν αυτή τη στιγμή μια τέτοια επιχειρησιακή μεθοδολογία, που πρέπει να το πω και το επαναλαμβάνω συνέχεια. Είναι win-win για τους τρομοκράτες, δυστυχώς lose-lose για το κράτος. Γιατί όποια λύση κι αν διαλέξεις, έχει δυστυχώς αρνητικές συνέπειες. Ενδίδεις στα αιτήματα των τρομοκρατών, δημιουργείς προηγούμενο. Δεν ενδίδεις. Έχει τεράστιο εσωτερικό κόστος και δικαίως, αν τυχόν τα θύματα σου, όπως καταλάβετε, όπως καταλαβαίνετε, καταλήξουν ή κακοποιηθούν.
Ναι, αυτό ήταν ένα από τα. Το κάνουμε αυτή τη συζήτηση, την κάναμε και άλλες φορές, κυρία Αλβανού, δηλαδή για τους μοναχικούς λύκους, για τα μεμονωμένα άτομα και ποιος είναι ο κίνδυνος από τη δράση τους, σε σύγκριση δηλαδή με τις οργανωμένες ομάδες.
Και που βλέπετε τον συγκεκριμένο στις Βρυξέλλες, συγγνώμη που διακόπτω, να ξεφεύγει και από το προφίλ.
Βέβαια.
Γιατί μόλον ότι λέμε ότι δεν υπάρχει προφίλ, πάντα έχουμε μια κατηγοριοποίηση στατιστική. 45 ετών. Mm-hmm. Δεν είναι 20, δεν είναι 25. Είναι 45 ετών.
Ναι. Αλλά από την άλλη πλευρά είχε δώσει και δείγματα όμως, έτσι. Τουλάχιστον αυτό λένε οι πρώτες πληροφορίες και ήταν, συζητούσαν την απέλασή του κτλ.
Μα είχε χαθεί, αυτό που μαθαίνουμε κυρία Αλβανού, είχε χαθεί από τα ραντάρ της αστυνομίας γιατί δεν έμενε ποτέ σε κάποιο κέντρο έτσι. Ελεγχόμενο, κέντρο ασύλου ή οτιδήποτε.
Θέλετε να δούμε λίγο στατιστικά όσες επιθέσεις είχαμε, πόσα άτομα που ήταν δράστες δεν ήταν στα ραντάρ, οι περισσότεροι ήταν στα ραντάρ. Και είτε λανθασμένα είχαν φύγει από τις watch lists, από τις λίστες επιτήρησης, είτε δεν δόθηκε σοβαρά βάρος σε κάποιους δείκτες, οι οποίοι έδειχναν ότι η ριζοσπαστικοποίηση πλέον φτάνει στα όρια της βίας. Και έχουμε φυσικά και ένα κομμάτι το οποίο αφορά τη διαδικασία επιτήρησης και ακριβώς αυτή την αξιολόγηση. Που και εκεί θέλει μια τρομερή ισορροπία. Γι' αυτό δεν με βλέπετε αισιόδοξη, γιατί mm-hmm. έχεις να ισορροπήσεις ανάμεσα στο να διατηρήσεις φυσικά στις δημοκρατίες την ελευθερία του λόγου, να διατηρήσεις την προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και αυτά τα θεωρώ απριόρι δεδομένα, και από την άλλη μεριά έχεις να κάνεις μια πάρα πολύ λεπτή αξιολόγηση του κατά πόσο ο άνθρωπος ο οποίος βλέπεις απλά εμφανίζει κάποια σημεία θρησκευτικής ριζοσπαστικοποίησης αλλά δικαίωμά του ή θα περάσει στη βία.
Άρα πού καταλήγουμε, δηλαδή τι θα μπορούσαν να κάνουν τα κράτη τέλος πάντων απέναντι σε αυτή την απειλή?
Θα μου επιτρέψετε ότι δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις και οι λύσεις οι οποίες έρχονται αργά. Το τρένο της ριζοσπαστικοποίησης το έχουμε χάσει εδώ και καιρό. Προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να απορριζοσπαστικοποιήσουμε, να προσπαθήσουμε να περιορίσουμε το κακό, όμως θύλακες υπάρχουν. Και έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξεριζωθούν. Όπως επίσης κάθε φορά που έχουμε κρίσεις και εντάσεις, όλο αυτό δημιουργεί, όπως είπα πριν, ένα πλαίσιο το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στη ρητορική. Με ρωτήσατε τι έπρεπε να γίνει ή τι δεν γίνεται. Το 2021 στο Λονδίνο υπήρξαν άτομα τα οποία με μεγάφωνο βγήκαν και καλούσαν κόσμο να βιάσει Εβραίους, τις μητέρες, τις κόρες. Όλο αυτό υπάρχει βίντεο το οποίο είναι online. Mm-hmm. Υπήρξε ποινική δίωξη. Η ποινική δίωξη σταμάτησε το 2022 και πάρα πολλές οργανώσεις που ασχολούνται με την καταπολέμηση της βίας αναρωτήθηκαν γιατί. Δηλαδή έχουμε όλο αυτό το μηχανισμό. Έχουμε μια νομοθεσία η οποία πλέον διεθνώς υπάρχει για το hate crime, για το έγκλημα μίσους. Και όταν έρχεται η ώρα να χρησιμοποιηθεί, δεν χρησιμοποιείται.
Γιατί?
Τι έχει πάει εδώ λάθος? Γιατί ή έχουμε θεσμούς που λειτουργούν ή όχι. Και αυτοί οι άνθρωποι, έστω ότι η ποινική δίωξη δεν μπόρεσε να προχωρήσει για τον ΑΧ δικονομικό λόγο, γιατί εμείς οι νομικοί έχουμε και τα δικονομικά. Υπήρξε ένα ενδιαφέρον να δούμε αυτοί οι άνθρωποι να πάρουν μια βοήθεια σε σχέση με το μίσος το οποίο φαίνεται να εκδήλωσαν. Mm-hmm. Είναι ερωτήσεις οι οποίες νομίζω είναι εύλογες.
Στο κάδρο μπαίνουν το ίδιο όλες οι χώρες της Δύσης. Ας μιλήσουμε για την Ευρώπη, τη δική μας Ήπειρο, τη δική μας περιοχή. Θεωρείτε, κυρία Αλβανού, ή κάποιες πολύ περισσότερο?
Κοιτάξτε, εάν μιλάμε για το Ισλαμιστικό δίκτυο, έτσι και αλλιώς θεωρεί ότι κανένας δεν είναι αθώος. Και αυτή τη ρητορική την έχουμε δει γενικότερα. Από εκεί και πέρα, στο θέμα των επιχειρησιακών προτεραιοτήτων, έχει να κάνει με συμβολικά σημεία, έχει να κάνει με πρακτικά σημεία του κατά πόσον έχει δυνατότητα πιο χαλαρής επιτήρησης από τις αρχές. Οπότε θα μου επιτρέψετε εδώ να μην, mm-hmm. να μην πάρω θέση. Mm-hmm. Πάντως, δυστυχώς η Ευρώπη είναι γεμάτη από σημεία τα οποία έχουν συμβολικό χαρακτήρα, αλλά και έχουμε και χώρες όπως η Σουηδία, για παράδειγμα, η οποία το θέμα του Κορανίου, το τελευταίο, την βλέπουμε να την θέτει σε ένα περισσότερο αλάρμ, σε μια θέση, αν θέλετε, λίγο πιο ευάλωτη. Αυτά αλλάζουν από στιγμή σε στιγμή σε σχέση με τα γεγονότα και, όπως είπα, είναι και ζήτημα και επιχειρησιακό. Πάντως, οπουδήποτε έχεις περισσότερους θύλακες, αυτό όπως δημιουργεί ζήτημα. Θα χρειαστεί ξανά μια τεράστια συνεργασία των αρχών. Είδαμε ότι η Γαλλία αυξάνει τα μέτρα ασφάλειας σε σχέση με τα σύνορα με το Βέλγιο. Δεν είναι αρκετό αυτό. Πρέπει να ξαναδούμε την ανάγκη συνεργασίας των αρχών και της σωστής αξιολόγησης και των πληροφοριών. Γιατί αν δείτε λίγο και στο παρελθόν, mm-hmm. ένα από τα προβλήματα ήταν ότι υπήρχαν πληροφορίες, δεν μοιράστηκαν σωστά ή δεν αξιολογήθηκαν σωστά.
Μάλιστα. Mm-hmm. Και σε αυτή την περίπτωση είχαμε πριν την επίθεση ναι. κάποιο μήνυμα, κάποιο βίντεο.
Ναι, ξέρετε πόσα βίντεο όμως υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Εκατομμύρια. Και μιλάμε τώρα για μια κατάσταση στην οποία πρέπει να βοηθήσουν και οι πάροχοι online. Mm-hmm. Οι πλατφόρμες, πιο σωστά. Τι γίνεται με τις πλατφόρμες? Υποτίθεται ότι ειδικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε τον κανόνα της μιας ώρας, όλα αυτά διαφημίστηκαν, εφαρμόζονται.
Σωστά, τα όπλα τα έχουμε. Τα χρησιμοποιούμε.
Δεν έχουμε ευκολύνει, ερχόμαστε λίγο αργά. Γιατί αυτή τη στιγμή πώς να κόψεις όλη αυτή τη ροή που υπάρχει στο διαδίκτυο και που δυστυχώς έχουν και πρόσβαση παιδιά που είναι ανήλικα και παιδιά, δηλαδή ανήλικοι, οι οποίοι δεν έχουν και την κριτική ικανότητα να δουν κάτι όπως θα το δω εγώ και εσείς, που θα πούμε, ωραία, αυτό φαίνεται προπαγανδιστικό, αυτό είναι μήνυμα μίσους, αυτό δεν έχει αληθή βάση, που θα το ψάξουμε δύο και τρεις φορές. Το παιδί βλέπει μια εικόνα, εξεγείρεται με αυτό που βλέπει, mm-hmm. πολύ εύκολα μετά ριζοσπαστικοποιείται. Yes.
Κύριε Αλβανού, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλά, ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια και σε εσάς. Γεια σας.